Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
СМС пораките објавени во Весникот. Австралијан фрлија сомнеж за тоа кога кабинетот на прајминистерот првпат дознал за наводното силување на поранешната вработена Британи Хигинс. Госпоѓа Хигинс тврди дека била сексуално нападната од колега Маш во парламентот во 2019 година. Скот Морисон тврди дека неговата канцеларија не била информирана за наводното силување седоминатата недела, а тој не бил информиран се до понеделникот 15 февруари. Весникот Австралијан доби размена на СМС пораки помеѓу госпоѓа Хигинс и колега од Либералната служба во рок од две недели по инцидентот. Размената на текстот се случила на 3 април 2019 година. Во текстот, службеникот на Либералите вели дека тој разговарал директно со член на персоналот на господин Морисон и дека биле, цитирам, омаловажувани за тоа како се постапувало со работите. Затворен цитат. Господин Морисон вели дека побара од раководителот на неговиот оддел да ги испита вработените и телефонските записи.
And those matters are in the scope of what I've asked the Secretary of the Prime Minister and Cabinet Department to actually look in. It's within that scope. And we've had that conversation this morning and I would expect that to be considered in the scope of what he is already doing.
Опозицијскиот лидер Ентони Албанези вели дека СМС пораките покажуваат дека прајминистерот има сериозни прашања на кои треба да одговори.
It's not credible that the Prime Minister continues to say that his office only found out about this week. And the dissembling nature of his answers before the Parliament are not good enough.
Ако оваа приказна предизвика загриженост, кај вас поддршката за сексуален напад е достапна на 1800 респект или на 1800 737 732. Австралија доби поддршка од странски лидери во врска со борбата на земјата против Фейсбук во преговорите за кодексот за преговори за медиумите. Премиенистрот Скот Морисон вели дека тој го покренал оваа прашање со лидерите на Индија, Велика Британија и Канада.
This is Australia. You want to do business here? You work according to our rules. And that's a reasonable proposition. We're happy to listen to them on the technical issues of this, and they should move quickly past that, come back to the table, and we'll sort it out. So there is a lot of world interest in what Australia is doing, but it's not okay to unfriend Australia because Australia is very friendly. We'd like to remain very friendly, and it's time for them to friend us again.
Сојузниот благаник Джош Фрајденберг ке има уште еден телефонски разговор со основачот на Facebook Марк Цукерберг денес во обид да ги реши проблемите.
If anything, Facebook's actions have hardened the government's resolve. Its resolve to bring into law this world-leading mandatory code. You know, your mad aunt Ethel can write a 3,000-word diatribe about why the vaccine is part of a global conspiracy, and that can go up on Facebook, but you can't get access to the locations and the times in which the vaccine will be available on Facebook from a state health department. Now, that is more than bizarre. It's dangerous to public health.
Сојузната влада ги охрабрува австралијците да се подготват за вакцинирањето против COVID-19 во земјава преку поврзување со дигиталните владени услуги MyGov и Medicare. Ова доаѓа напоредно со новата анализа од Австралијскиот национален универзитет, кој што покажува дека отпорноста кон вакцините е зголемена. Премиенистрот Скот Морисон вели дека му е познато дека ова може за некој да биде вознемирувачки процес, но повторно ги увери австралијците дека се прават строги проверки за безбедноста на вакцините пред да бидат одобрени за употреба. А замени главниот медицински директор Майкл Кит вели дека властите прават се за да ги адресираат загрижеността и перцепциите. Тој додава дека 80% од луѓето во Австралија барем имаат намера да се вакцинираат, а на останатите кои натаму се колебат им препорачува да поразговараат со нивниот доверлив медицински советник или матичен лекар за да добијат што е можно повеќе информации и да донесат информирана одлука.
80% of Australians at least are intent on getting the vaccine at the moment, and a number of other people are still wondering or wavering, and it's very important that people get as much information as they can so that they can make an informed decision. But also, if people need to talk to somebody, talk to your trusted medical advisor, talk to your GP if you have any residual concerns about the vaccine, and get their advice about whether it's appropriate and safe for you.
Викторија регистрира три нови локално стекнати случаи на COVID-19 од направени над 21.000 тестови, додека во карантин во хотел не се забележани нови случаи. Министерот за здравство Мартин Фоли вели дека сите тројца се поврзани со епидемијата во Holiday Inn, кој сега број 22 лица и биле во карантин за време на нивниот заразен период.
The three cases are from the same family, two parents and a child. Two members of that family were previous residents of level 3 at the Holiday Inn at Tullamarine Airport and were primary contacts for that particular outbreak.
Вирусни фрагменти на COVID-19 беа исто така откриени во отпадните води во југоисточен Мелбурн. Симптоматските жители во три сливни подрачја на отпадните води се охрабруваат да направат тестови. Американскиот развивач на вакцини Novavax се објави дека ќе обезбеди 1,1 милиарда дози од својата вакцина за COVID-19 во повеќе од 190 земји со низок и среден приход. Компанијата соопшти дека ќе се координира со Gavi, алијансата за вакцини, за да ги достави дозите на објектот COVAX, предводен од Светската здравствена организација. Тие работат со групи, вклучувајќи ги УНИЦЕФ, Светската банка и добротворни организации, за да обезбедат правичен пристап до вакцините против коронавирусот во сите земји. Австралиската канцеларија за одоначување, АТО, ги предупредува луѓето за значително зголемување од автоматски измами. Новбрани измамници кои го имитираат АТО тврдат дека го суспендирале бројот на доночната датотека по сомневање за измама. Од почетокот на годината, Австралиската канцеларија за одоначување доби 638 пријави за оваа измама со 7 жртви кои исплатиле скоро 118 австралиски долари. Австралиската канцеларија за одоначување има посебна телефонска линија за измама на 1800-008-540, а можете исто така да пријавите измама преку интернет на ato.gov.au/report-scam. Продолжуваме со вестите. Една вест од Македонија, имено прашањето за одредница за етничката припадност во личните карти и документи, и вчера беше една од главните теми на македонската политичка сцена. Стручњаците велат дека во Европа таа практика ја нема и дека тоа прашање е чувствително според регулативата на Европската Унија. Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права, Маргарита Цаца Николовска, вели дека во европската практика досега не сретнала таков пример. А политичките партии ги изнесуваат своите ставови. Премиерот Зоран Заев и лидер на СДСМ пак ја поздрави одлуката на председателот Стево Пендаровски дека ќе го подпише законот ако го изгласаат партениците, иако лично и самиот нагласи дека не се согласува да стои графата за етничка припадност. Заев вчера изјави:
Слободите треба да ги следиме, техниките и технологиите се преадаптираат. За слободите, за чувствата, за правата на граѓаните, верувам дека ќе се изнајдат најпрагматични решенија. Мене ми е драго што и најголемата опозиционна партија, ВМРО-ДПМНЕ, се изрази позитивно по ова прашање.
А лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски и вчера го повтори својот став дека бара националноста да биде содржена и ако ваквиот амандман не биде прифатен, опозицијата нема да го гласа законот за лични карти.
Абсолютно да, е, видете, ако ние инсистираме во личните карти да стои мојата национална припадност, дека сум дел од македонскиот народ, зошто тоа не го направи, сега да речеме, и да го достави законот во рамките на собранието со Европското знаменце, да можам јас да се идентификувам себе си како македонец. Инако, апсолутно да, тоа е одговорот. Има сериозна забелешка од страна на амбасадор на една наша соседна држава.
Поопширно за настаните во Македонија веднаш по вестите, а роверот на НАСА упорно успешно слета на Марс, завршувајќи го своето 7-месечно патување од 470 милиони километри. Вселенската агенција соопшти дека роверот со 6 тркала упорност, пробивајќи се низ атмосферата, безбедно слетало на површината.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life.
MRO is still seeing a strong signal from the lander.
Примарната цел на двегодишната мисија, вредна повеќе милиарди долари, е потрага по докази дека микробиолошките организми може би екзистирале на Марс пред околу 3 милиарди години, кога планетата била потопла, влажна и може би погосто примлива за живот. Роверот Упорност е дизајниран да излече примероци од карпи за инна анализа подосна на Земјата, а први такви примероци што некојаш ги собрал човекот од друга планета. А од најновата курсна листа денес каден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,77 американски долари и 39,13 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,51 македонски денар, а 1 евро за 60,92 македонски денари. И од спортот, поранешната олимпијка, сега и политичарка Сико Хашимото е назначена за нов председател на организационни од комитет на летните олимписки игри во Токио. Овој потек се смета за историски во Јапонија, каде на извршните позиции досега претежно доминира мажи. 56-годишната Хашимото го заменува 83-годишниот Јоширо Мори, кој беше принуден да се даде оставка минатата недела откако даде сексистички коментари за жените. Госпоѓа Хашимото се натпреваруваше на 7 олимписки игри, од кои на 4 зимски и 3 летни, најмногу од сите спортисти во историјата на летните олимписки игри.
From the standpoint of being an athlete myself, my mission is to create a tournament where safety is the highest priority and to change the atmosphere of society so that athletes can stand on this dream stage without hesitation. I would like to present a new direction to bring the proportion.
Неко Новак Джоковиќ е првиот финалист на Австралија Опен, откако вчера со 3:0 во сетови го совлада Аслан Карацев, кој ќе му биде противник во неговото девето финале во Мелбурн, ќе се знае денес под игрувањето на втората полуфинална пресметка помеѓу Стефанос Циципас и Даниел Медведев. И да слушаме временската прогноза за главните градови утре. Перт сончево до 31 степен, Аделај делумно облачно до 28, Мелбурн топло и делумно облачно до 33 степени, Хобарт повремени врнежи од дожд до 25, Камбера делумно облачно до 30, Сиднеј врнежливо време до 27 степени, Брисбен повремени врнежи од дожд до 28, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 31 степен и во Алекс биде сончево со температура до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.